نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دولسم پارا سورہ ہود کے دایات او یایم نانوے درس تے یوکم او یایم آیات دیگا منگوے لوگے لفظی ترجمے تگو رہی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا او بی شکر آغلیو ملائک زمونگا استازی او قاسدان زمونگ ابراہیما ابراہیم علیہ السلام تبل بشرا فزیری ورکولو دبچی سرا قالو ویلیو دی ملائکو چکل انسانیو دبنی آدمو دبشر پشکل کرالل ابراہیم علیہ السلام تا قالو ویلیو دی ملائکو سلاما سلام وایو منگ سلام قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو سلام پتا سج سلامی فما لبثا نو وقت نو تیر کڑے ان جا دا چرات لکڑیو وقت نو تیر کڑے دا ہوئی رات لو بعجل فيوسخي حنيد رتكري شمي سرا حضرت ابراهيم عليه السلام كور تلاڑو اوسخي رتكو زبهكو او رتكو او دئي تراڑو حنیز علماء کرام یو مانا دام کڑے حنیز وی سرب تم وی او حنیز رچوی تم وی بعض علماء دا حنیز مانا پا پوخشوی پوخشوی سرم کڑے وی ابراہیم علیہ السلام مال پا دغ وقت کی بقرو نسے پاکی زبحکو او دغداغی پخوشوی رتشوی وخی مل منو تراڑا فلما را ایدیہم ارکل چوی کتلا سند دی مل منو لا تسلو الیه چنپی وس کے دل دے تو عام تا او تو عام سے اڑولا سنو اگدولنا نہ کہ رحم نو ناشنائی گڑ لی ادا مل مان و او جس منہم خیفتن او پٹے سات لی ود دوی نزڑ کی عراب ابے ور تپخلم ویل کرست نور سورتن کراغلی چھے مل منو مختا سن ویریدو زکا زمون تو عام تا گوتے نور لئی او عادت دا دغی خلقو داو چی سوک دا چا تکلیف دا پار براغے نو داغ خوراک تا بے گوتے نوک دولے قالو ملائکو ارتا فرمائلیو لا تخف اے دا اللہ پیغمبر یریگما انا بیشک منگا ارسلنا رالی گلی شویو اللہ دا برن منگ رالی گلیو الہ قوم لوت دا پار دا حلاکت او تباہی دا قوم دلوت علیہ السلام گردی مل منو تو عام ان خوڑو او دغا وقتی چی بچا چال تکلیف رسولو نو داغ تو عام بے نخوڑو او داد ابراہیم علیہ السلام اغازیم شخصیت دے چی دم المستیا بنیادی خے دائیو مسئلہ دا اول شخص چی اغم المانم المانکلی اغسوک دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَالضِّيَافَةُ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ او مِن مَسْتِيَادَ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ نَذَا او داد آداب دا اسلام نذا او داد خیونو دا پیغمبرانو علیہم السلام دا نیکانو نذا وَإِبْرَاهِيمُ اَوَّلُ مَنْ اَضْوَافَا ابراہیم علیہ السلام اول شخصیتو چی مل منو تے مل مستیا ورکڑیوا اے دخپل وس مطابق دخپل طاقت او دسادر مطابق د مل مقدر بسڑے کئی احادیث صحیح ہو کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جاره ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ویسوک اللہ منی اور سنی رزمنی ندگاونڈی عزت احترام دکئی او سوکی اللہ منی او رزد قیامت منی ندم المیزت دکئی دی ملمت ملمسیا ورکول دباز علماء پنیز دا واجبات ندی اباز علماء وی سنت موکد دی سو کوئی مستحب دی سو کوئی چدا مستحب دی ابراہیم علیہ السلام اولنے شخصیت دے چی ملمت سے ورکڑی او اید ملمہ ادب دا دے چی کور کی سبت سیار ویا ورسزر مخلکا موجود المیسر فی الحال ملمت مخلکی دا او دا آغی نفس چی سو وسیوی اغدیو کی او دا سی تکلفات دے نکی چی سبا پی دل ضرر او تکلیف رس او حضرت ابراہیم علیہ السلام بیواز روٹائی نفڑا ملما بے لٹولو دلتا مفسرین ادائی اغا حالات ذکر کری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام با زان تیواز روٹھئی نخوڑا بلکی ملمب حاضرولو ملمب چی براغ علب روٹھئی خوڑا حضرت علماء و غواقیام ذکر کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وی سنت طریقہ دارا چ چه روٹائی کو بسم اللہ شورو کی او پا الحمدللہ سرے سکے حسنے کے یوم البیر آوست وقتے وی قراد اللہ پنم نا کافرو اغا بسم اللہ نوی ندا سری مفسرینو لکلی ابراہیم علیہ السلام اغا دخل من مسیان فاسولو دخپل مل مستیان فاسولو نو رب کریم ورت وحیو کا کہ اے زما پیغمبرا طول عمر زما د وحدانیت نا انکار کھڑو نو ما پی یورزم روٹھائی نا دا بند کڑے اوستاج یورزم المشو دا پینڈے نا دے فاسولو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملما پسی گرزے دو سردی چی ملمے پیدا کو وی رازی با ما سر بروٹائی خورے ناغا ملما اور توائی چی زوز تراغی روٹائی خورم نما تبا حلوے وقتی غدیز پاس ہو لب اس سنگا ما لٹھے اما لوے چی سب روٹائی خورے نائی ورسطول واقعہ ذکر کا چی دغشان چل لے اغوی خزما دمر محربان رب دے ما تڑن بے کلمہ ہو آیا ناول اسلام راڑو ابیا روٹائی تکے ناسو بیا روٹائی تکے ناسو او دیدے کی وی آداب د زیافت دادی چھ ملمت اب گوری نا بازی سڑی دے چھ گوری آ روٹائی نیشی خوڑے ہاں دا سی دسترگو پا گوٹونو گورا چیارا دے روٹائی شتا کنشتا دسرس کمے دے کسرے و تیز تیز نظر بورتنکے دا دا آدابو دا زیافت ندی چی دا سی تیز تیز نظر بورتنکے ویو باندے چی روٹائی خوڑا سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ سرا نو سلیمان ابن عبد الملک دبانڈا چی پا نوڑائی کی ویختو کتو ناورتا بادشاہ ورتا ہوئی دا ویخت دی لرکا دنوڑائی نا نا اغا زمیدار ورتا ہوئی تنظرو ایلی نظر مئی رشعرت فی لقمتی ویتما لدا فی تیز تیز گوری چین ویخت دیم پا نوڑائی کی سائیو قسم پا اللہ کتا سر خضرو تای فرم تمال ادا سی تیز تیز گوری جی ویختلی اوکتو اپا سی دو دا شیری ہوئی وی مرگ غرد دا زیارت دا اغا بخیل نا چی اغا قصدن عمدن تا لدا سی گوری چی ستا نڑائی کی ویختم سی کئی فلما را ایدیهم ہر کل چی ویکت اللہ سند دوی لا تصلوا الیه چنه جوخته دلاون پیوس کی دل دی تو عام سرا نکرهم نو ناشنای او غنل دی چدا خساجیب مل مانوی زمون تو عام تغثن ورلی وا او جس منهم خیفتن پٹے ساتھ لے ود دوینا یرا پزن کے ملائکو لچی پتو لگی رشد اللہ پیغمبر خو پیرشو گورا تبعی عرف پیغمبرانو علیہم السلام امراضی ایک انبیاء بشر وی نائکم دا بشر صفات وی ادیک دام خی جی گورا دو دمر الوی شان سر پیغمبر عالم الغیب نلے پغے وہ کوئی دے نیو عام معشوم تا پتہ دے چھ ملائک خوراک ساک نہ کئی ملائک دا اللہ یودا سے مخلوق دے چھ اغی طول ارز عبادت کا اشپا ارز نسلی کی گی نود کی گی نتگی کی گی او نوگی کی گی اللہ بخت القدرت یودا سے مخلوق پیدا کرے چھ دا خوراک او ساک تا اغی احتیاج نہ لری دکو ورطا پتا ہے جدا ملائک دیولی بے ورطا دمر تکلیف کولو و انبیاء علیہ السلام سرد الویشاننا عالم الغیب دی زکا پا غیب و پویدل صفت دشارے داد اللہ رب العزت لکا دیگا تاسو حدیث جبریل علیہ السلام واردو کہ آخر عمر کی جبریل امین علیہ السلام راغلیو تک اس بین جامعی سکتور سر گرا و اوراغ سلام واچولی چا نتی جلدو او مسافر خود سفر اثرات پینو دا اللہ حبیب نے تپوسونا اوکل ای جوابونا ورکل خود اللہ حبیبو نتی جلدو نامبی علیہم السلام عالم الغیب نی غیب دان صرف اور صرف سوک دے ذات دا اللہ رب العزت تے او دی ملائکو تے گور ویدی اندی چی مونگ تاسو نا او یریدو لکا سنگے چزرکی یرو ساتر نا پخلے والے ویدی اندی لکو گوری تاسو رستو سورہ الحجر گوری پخلے ملائکو تے ویدی اندی چی مونگ تاسو نا او یریدو آیات گرہی دے سورہ الحجر سوار لسم فارد و پنزوستم نمبر آیات یو پنزوستم کی وی ونبئہم عن ضیف ابراہیم او خبر ورک دویتا حبیبا فبارد مل منود ابراہیم علیہ السلام کے از دخلو علیہ کلچ وردن نشیو دی پاغ فقالو سلاما نویلی ادوی سلام وائیو منفتا سلام قال ابراہیم علیہ السلام ورد فرمائلیو اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ بے شک مُنگد تاسونا اے مِن مَنْهُ يَرِيدُن کیو تاسو زمونگ تو عام نخرے پخلے ورطولکی یرو ساتلا پخلے موئے قالو دی ملائکو مِن مَنْهُ وَرْتَوِلَا تَوْجَلْ يَرِيگَ مَا مُنگ بَنِي آدم نیو او مونگ ساد زرر و تکلیف زفار نیو راغلی مونگ دا اللہ ملائکیو انا نبشرک بغلام علیم بیشک مونگ زیر درکو تاتا پا بچی پوہ سرا دگورا پخلے موی زڑکی میر اپٹو ساتلا قالوا ملائک ورت فرمائے لا تخف یریگما مون بنی آدم نیو چی خوراک دگنے کو مون دا اللہ ملائک یو امو خطاسو لد بچی زیر درکو انا ارسلنا بیشک مونرالی گلی شویو الى قوم لوط دفار دهلاکت دقوم دلوط علیہ السلام لوط علیہ السلام اللہ یو قوم تلے گلے ادائی پینز خارونو واغید کفر و شرک نیلا و نور پک دیر ناکار و بد آمالو بدکارائی کولی او سرگندی کولی او بلتے قتل او پا ہر کار کی حیا غرزو لیوا وی مونگ اللہ دا دغی قوم دا حلاکت دا پار را لی گلیو او مونگ تربی کریم ہوئی چی قوم لوت مم تبا کئی اپا دیلارا کی چیزی زما پی غمبر تا دا بچی زیر مور کئی وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ او بی بی دے ابراہیم علیہ السلام دا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حضرت اسحاق علیہ السلام والدہ او دے دتر لروا دے ابراہیم علیہ السلام دتر لروا بی بی قائمت ولاڑوا بعض علماء لکھلی خدمت دپارا ولاڑوا وی دغه وخت د زنانو پرده نو او خاص تر دا بوډای مو رسو براشی علماء لیکلی دا د سلو کالو وا نو یو بوډای ک د سلو کالو شی یاد ناو می دی عمر تو رسیږي ناوک پرده نکای نو شریعت کی اغه تجواب شتا تر دې کې باز علماء دا سلی کی قائمت ورا استر بی بی د پردینا آفل ولاڑوا او دا د ملمنو خبری اوری دی اغم پیراوا چی مونگ دمر تکلیفو کو خیم و زبح کو وخم و پخاوری تکا ادا ملمانی چی نخلی نو دا بزما دا خاون دا تکلیف دا پار راغلی نو کلی چی واوری دل چی داخو ملائک دی او دید تکلیف د فار ندی راغلی فازوه حقات وی خاندل د خوشحالی د وجنا چه دا خس دشمنان ندی اصوک د تکلیف د فار ندی راغلی وی خاندل خوشحالش و پتلو دیاری خوشحالی پیرالا یا دا خوشحالی سوا چی ویوری دل چی اغا مفسدین قوم خو تبا کی گی دلوت علیہ السلام قوم دیر مفسد قومو نو دا آغای پا تبا حی خوش آل شوا لیکن دام دنا کوئی یو کافر دشمن اللہ حلاک کو نو کتوی حای حای دا خو تبا شو دا دید بیو کفتوب و کمکلتوب نخدا ویفا قطوی عدابر القوم الذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین د کافر و جڑ اللہ کٹ کو وی اللہ لرحمدللہ دی جی جڑے والا کٹ کو دو باز ناپوها آغای چی د کافر پا حلاکت بانے واہ واہ کئی دے دے بی دی نئی او د جہالت نخدا دو دن دشمن ختم شو نشکر بہو باسے نبی علیہ السلام تف خبر راغے چی صحابہ پا دشمن غالب شوی ناف شکرن سجدے لپریو تو تشو شکران سجدی بانی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطو نو دا یو دویم قول لے ویدا خوشحالی و پا حلاکت دا اہل الفساد اب آج علماء دا سویلی توجہ کوئی بائی چی دیتے دا بچی زیر ورکو نو دا دی چی او خاندل دا بچی دا زیری دا وجن او خاندل ورا کلا ترجم د معنا په اعتبار آیات کې رستوال مخکی والے اصل کې علما وایي دا صرف بشر نه هاوی اسحاق مونږ دې ته زیر ورکو دې اسحاق علیہ السلام چې دې واوري د جدا خو سب بنی آدم نه دي ملائک راغلی او ما ته د بچی زیر راکې فزوه ہے کر نو دا خندې د بچی د خوشحالی د وجنو کا ادا شان ترتیب وګورئ اللہ ذکر کرے دے دش پگیشتے میں پارے پا آخر کے تو گرے اش پگیشتے میں پارا سورہ زاریات دلتے ہم دے ابراہیم علیہ السلام دے ملمنو تفصیلا ذکر فرمائے لے اصل کی آیات زمونگا دے یو کم درشم خمخ کنو گو رئی حل اتاکا حدیث زیف ابراہیم المکرمین آیا راغل دیتا تا حبیبا خبرد مل منود ابراہیم علیہ السلام المکرمین چیزت من مل منو پا اللہ ذکا ملائکو یا عزت منو پا ابراہیم علیہ السلام از دخلو علیه کلچ وردن نشیو دی پاغوی فقالو نویلیو دوی سلاما سلام وایو منگ سلام قال سلامن ابراہیم علیہ السلام وی پتاسو دی سلام وی قوم منکرون یو قوم یی ناشنا امن پی جندی ورہ سرگن شکل کی راغلی خو پیغمبر پی جنینا ادا غوثی مشران میں تفوز ہو گئی فخوا دا سی گندہ اقائد چې چې وی به فلانی دې کې او بزرګ دیوارو کا معلومه وي چې دا کامل دی او غیر کامل دی وی زړه کې ورته پټ مراد ني سي نو کده د زړه په پټ مراد پوي جو خدا به پیری کامل وي اګه پوي نشو نو دا به ناکامل وي اے سرغن پیغمبر ګوري او ای قوم منکرون یو قوم یی ناشنا فراغ الالی نتلو خپل کورتا فجاء بعجل سمین رات لی کڑیو پیوسی سرب سرا اے زبحکو او داغی غخ پخاوری تکا فقربهو الیهم نونیز دیکڑیو دا دی مل منو تا قال فرمائلیو الا تاکلون آیا تاسو خرینا نئی خوراک نکو لفا و جس منهم خیفا وٹے سات لیوز دوین از لکی یرا قالو دی مل منو ویدیو لا تخف یریگا ما پورا مقصد زمونگ دی کداو د بچی زیره د بی بی د خندا او خوشحالی نمخ کرد و بشروه بی غلام علیم او زیره ور تور کو پا بچی پوها سراب بی بی چواو ری دل چدا خو ملائک دیو د بچی زیره را کئی فا اقبلت امراته را متوجیش و بی بی داغ فی سرطن اے فیسے حتن دخلینے دا تعجب یو آواز رووتو فسوکت وجاہا او دا تعجب دا وجنے گتی اولاس تندی تر آواجولو اسم زنانا تعجبن سکے دا سکی جتا عجیب خبر رووری وقالتو دی فرمائلیو عجوز عقیم زخو بودیم موشنداو بی اولادیم او سل کال عمر می دے زما و سنگ بچے پیدا کی ندی دے کی دا خوشالی پا سبب د بشارت د بچی وا یا یو مانا علماء دام کڑی او دا مانا درست دا د سلکو نمنقول دا او لغت او نقل دوارو سر موافق دا اے دی بی بی اولاد نکی دو کمی بی بی چی اولاد نکی گی داغی ماہانہ بیماری نرازی نو دی بیماری نرازلا سچکل ملائک ورط زیر ورکو ومرعتو ہو قائمتن بی بی دی ابراہیم علیہ السلام ولاڑوا فزوہکت اے فحادو داغی ماہانہ بیماری رالا اللہ اسباب جوڑائی دور عمر سلو کالو پوری نرا اصلا خوچی مالک غختل اس شے اللہ تا مشکل لگے فازواہی کت اے فحادوت داغی ماہان بیماری رالا فبشرنا بیساق نزیر مورت ورکو پیساق علیہ السلام ومن ورائی اسحاق یعقوب او رستو دے ساک علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام نو سید ورد اللہ شان تو گو ریا بچی نشتا یاد بچیو دنوسی زیر یوزے ملاوی گی استاب بچے کی گی نمبے ساک علیہ السلامی او داغب بچے وی داغب نموی یعقوب علیہ السلام نو د بچی او د نوسی د دواړو یو زی زیره ورکو ومن ورائی اسحاق یعقوب او رسو اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام قالت بی بی فرمائلیو یا ویلتا حی افسوس آلی دو زب بچے زی گوم وانا عجوز نوزخ بڈیم دو علماء و صلف و دیو قول مطابق دغه وخت دی عمر سل کال لے او دی ابراہیم علیہ السلام عمر دینم سیوارے وانا عجوز نوز بڑیم وحاغا بعلی او داد خاوندما شیخا بڑا ان هذا بشكدا لشيء عجيب یو شید عجیبا و ناشنا دا خوص عجیب شید ملائک ور ترست ہوئے اے بی بی اے دا پیغمبر احل بیت تا دا اللہ دا حکم و فیصلی نا تعجب کے دا فیصل اپا عرش کے اللہ کڑے چی پا دی عمر کی در کئی زوانائی کی نظر کو لو دی عمر کی در کئی جاورت گورا بھائی سر اللہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا او بِشَكَرَا غِلِو مَلَائِكْ زَمُنْغَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامْ تَفَزِيرِ وَرْكُولُ دَبَچِ قَالُوا دِ مَلَائِكُ وَلِو سَلَامَا سَلَامْ وَایُو مُنْغَ سَلَامْ قَالَ سَلَامٌ ابراہیم علیہ السلام فرمائے لیو پتا سود سلام وی فما لبثا ان جاء بعجل حنیز نو وقت نو تیر کڑے دا چرات لکڑیو پیو سیرت کڑی شوی سرام فلما را ایدیہم ہر کل چی وی قتل لا سند دوی لا تصلو الیہی چن پی وسکی دل دی تو آمتا نکی رہم دی ناشناو گنل و او جسا منہم خیفا پٹے سات لی ود دوی نیرا قالو دی ملائک ورتزان سرگن کوی لا تخف یری گما ورا طبعا یا رب انبیاء علیہ السلام امراضی او دادی ایمان او نبوت نا منافی موسیٰ علیہ السلام اللہ ورسے امساو غرزوا چوی غرزو لمار جور شوئی چی منڈکا انا بیشک منگا ارسلنا رالی گلی شویو منگا الى قوم لوت دپار دہلاکت او تباہی د قوم دلوت علیہ السلام و امراته بی بی ابراہیم علیہ السلام قائمت د پردینا آپل و لاروا ادا خبر اورے دے خفا و جدا خجور تکلیف د پار راغلی چکل ور تپت او لگی جدا خو ملائک دیو منتد بچی زیر را کئی فضو حکت نو خوشال شویوا او خندلیو تبسم کڑیو فبشرناها بی اسحاقا نزیر ورکڑو منگغیت دی اسحاق علیہ السلام ومن ورائی اسحاق یاکوب او رست دی اسحاق علیہ السلام نیاکوب علیہ السلام یو مسئلہ علماء دلتا ذکر کڑی توجہ ورتو کئی وی کم شے کی چا دا اللہ دا پارا پرے ہو نو اللہ بد دینا بہتر ورکائی سنگا مسئلہ دا یو شے دی پرے ہو خود چا دا پارا اے یو کار دے گندہ دے حرام دے ناروا دے غطا دا اللہ دا پارا پرے ہو نو مالک بد دینا بہترین انتظام کئی ابراہیم علیہ السلام کافران مشرکان دا دعوت نفس د چا د پاره پرې خل الله ور سره وعده او کچ زما پیغمبر تا خو مشرکان پرې خل زما وعده د زب پیغمبران اولاد در کو ادم وعده د جتا نه پس چې نبی راځي ستا په نسل کې وای دبل چا په نسل کې بني نو چا چې او شه د الله د پاره پرې خو الله وسکای اغه نه بهترین تنظیم وکای قالت فرمائلی اجی بی بی یا ویلتا ہائے افسوس آلی دو آیا زب بچے زیگوم او زب بچے روڑم وانا عجوز نوزخ بڑیم وہذا بعدی شیخا او داد خاون زما بڑا لے ان هذا بشكدا لشيء عجيب خامخا يوشي دي عجيبا ناشنا وصلى الله تعالى على خير محمد عليه وسلم. سورة نحل سوار لسم فارکی دایات یو سل شلم نانو درس ان ابراہیما بیشک ابراہیم علیہ السلام کان امتا وغی وڈلاو یو جماعت اے امت دلی توی امام اغا شخص توی چیاغ کی اللہ خیرون راج مکڑی یو ابراہیم علیہ السلام دے خو دمر خیرون پک اللہ راج مکڑی چی دمر با پیودا لکلی یو اللہ تدا گران ندا چی دا طول عالم پیو کی راج مکڑی تا سو پختانم وی وی سل دے عمر خو یو دے ممرہ نو یو کی زرگون لکون راج مکڑیو یو کس تا امت وی اگر امت شاست وی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وفات شو نو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولاړو دی آیات و تفسیر کی مفسرین لکلی نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان معاذن کان امتن وی حضرت معاذ امتو رسوک ورطوئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سا وی اللہ خوئی جبراہیم علیہ السلام امت تے ناورتوئی تو امت پی جنی امت چاہتا ہوئی سوک چی خلقو لد خیر تعلیم ورکی دتا امت ہوئی خلقو لخکولی اقائد خی دخپل پیغمبر سنت ورطا خی او دا ناروا و ناجائز و او دا اغا کارونو نے منی کئی چی دا دنیا و قبر و خیرت دری وارا پی خرابی گی نو امت چاہتا ہوئی چی چاہتا سوک دا خیر لا رخی پا دی اعتبار بان ابراہیم علیہ السلام تا امت ہوئی اللہ پا کی یواد ابراہیم علیہ السلام کی دمر صفاتی خی پورا طول دنیا دا بادشاہ وقت مقابلن شی کولے و یو ابراہیم علیہ السلام لقد فولاد د دیوار پشان ولاړ دے او د نمروز قوتی ټکڑے ټکڑے ټول قوم تمخله ولاړ دے او د الله د دین د پار کوور سور دانګل دی نو ور وی دانګل الله حکم کو چې بچے بذب حکے نو دویم تپو سے نه لیکړے الله حکم کو چې دا بی بی حضرت حاجر بی بی او حضرت اسماعیل علیہ السلام پشار زنگل حرم کی پریزا نپریخل ان ابراہیم کان امتا بیشک ابراہیم علیہ السلام امام و دینی رہنما او دینی مشر و مقتدا قانتا للہ او تابدار واللہ تا حنیفا او میلان کو ان کے او دباطل حق تا ولم یکو من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا علوی مرتبہ دا ابراہیم علیہ السلام علماء لکلی زمون دا پیغمبر علیہ السلام پس دویم نمبر مرتبہ دا ابراہیم علیہ السلام دا معراج پشپا کی نبی علیہ السلام پا ہر اسمان کی پیغمبران لدلی دا غید شان مطابق پشپگم اسمان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام مخطو او وم اسمان تا چی نبی علیہ السلام مخطو نو دا بیت المعمور سرا یو شخص تا کیا والے وا جبریل علیہ السلام ورتوئی سلام پہ واچو نبی علیہ السلام سلام واچولو اغا شخص وی مرحبا بن ابن صالح والنبی صالح مرحبا دی پا بچی نیک او پا پیغمبر نیک ویدا سوک دے ویدا ثانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام او نبی علیہ السلام دار پیغمبر شکل بیانول صحابہ ہوتا شدی عیسیٰ علیہ السلام دا سی صورت مبارک ہو دا موسیٰ علیہ السلام دا سی او د ابراهيم عليه السلام شکل مبارک دا شو وي مال ګور اید الله حبيب ورته وي زکه بچي د خپل فلار او ورته د خپل نیکه په شکل صورت وي وي دا سي صورت مبارک هيو لکما ته ګور اید ابراهيم عليه السلام به انتها حسن نو الله نبي عليه السلام تم به انتها حسن ورکړو ولم يكن من المشركين او نو اغد مشرکاننا شاكرا لانعمه شکر گزار د الله د نعمتونو الله چې په سور دینی او دنیوي نعمتونو کړیو دا وی شکر ادا کولو اجتباه الله ورکړو وهداه الى صراط مستقيم او هدايت کړه و وی ته طرف دلار نی غتا واتناه فی الدنيا حسنا ورکړی د مون ورکړی و مون غوی ته په دنیا کې خیر بدل سوا الله نیکان بچی ورکړ او تر قیامت خاتم النبیین علیه السلام پوری چې سور پیغمبران رالل داوی په نسل کې رالل اواز وی حسنه نه دا مراد دي په درود شریف کې دا الله د حبیب سره بل څوک مرګره نه دی ابراهیم علیه السلام مرګره دنیا کې حسنه سوا اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دیتا وی وعاتیناه فی الدنیا حسنا تعلوی مقام دیکن فدرود کی دا اللہ دا حبیب سر سوک مرگرے کرے وآتیناه فی الدنیا حسنا ورکڑم واغوی تپ دنیا کنی کا بدلا وإنه بشکاغا فی الآخرت پاخیرت کی لمن الصالحین خام خاوی بدنی کان صالحاننا وصل اللہ تعالی علی خیر محمد علیه و اصحابه اجمعین بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما دا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن روايته انه كان يقول شبيشك اودي فرمائلي دا د مهاجرینو اول بچی د شیخ عبد الله ابن زبیر او بعض خلک خفاو دا پروپاګاندا د حق او د دین پورې ډېری خلکو کې مشهور او چې يهود په مسلمانانو جادو کړو بددای بچی نه کیږي نو اول مولود عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه او دې راوسته چې د الله حبیب تا او دا ماشومان چې به پیدا شول نمور با پای نور کول رنبنه شیب دا معشوم خیٹی تا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لار مبارک اتنی دیتا گوٹی وی عربی کی ورطا تحنیق وی او دا دلوی جلیل القدر صحابی دی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما انہو کانا چبیش کودے یقول شدبوی دبر کل صلات رست دهر فرض مصفسی خینا یسلم چکلب سلام گرزولو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر دا در لپرون تیر شو مانا مواوری دا لا حول ولا قوة الا بالله لا حول نشت دی اوڑی دل دگونانا ولا قوت او نشت دے قوت او طاقت نے کئی الا باللہ مگر دا اللہ پا توفیق ایک من گناہ نہ بچ کی گو ام بدا اللہ توفیق ہوئی اکا سنے کی کا ام بدا چا توفیق ہوئی او کد اللہ توفیق نی نسوک دا گناہ نہ بچ کی دیشی ننی کی کولے شی لا الہ الا اللہ نشت دے بل الہ مگر یو اللہ لے ولا نعبد اللہ ایا امگ عبادت و بندگی نکو مگر ددغی واللہ لہن نعمتو دی اللہ دپار نعمت دے ولہ الفضلو او دی اللہ دپار غروالے دے ولہ السناء الحسن او دی اللہ دپار سناء دخیستا لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین دا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا خالص کون کیو دی اللہ لرا الدین دخل طاعت ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی قال ابن زبیر رضی اللہ عنہ بوی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن کی آواز میرا پور تکول پدی او دا بیوی دو بورا کل صلات مکتوبت رست دا ار فرض مصفسی ار فرض مصفسی داوین پکار دی دا امرد یو مسئلی تا سو چکے کی پدی بعضی کلماتو کی مختصر معمولی جہر شکنا نو بعضی روایاتو کی جہر راغلے ایم اربع پدی دی و ایدا جہر پدی فرض و نفس دعا گانو کی دا اللہ حبیب کڑے خدا تعلیمنو اچھے خلق و خبر از دکڑی نو بے ترک کڑے و بعض علماء و یو خو جہر مفرد دے دمر پتیز تیزوے چھے خلق دی دا مجھ نویستن یو داوے چھے دی خلق و لپتو لگی چھے جمع ختم شوا نو دا سی جہر کوشی نو دا بعض علماء دا دی قائل دی حرمین شریفینو کی ای جمع پسی سمدستی لس فکر جمع بن کی نو بعضی کلمات امامان جس اگنیز دے ناس فی نواغا او رہی کی دے شاید دے جس اگنیز دے ناس اب اچھی نا بیوی چھنو یا غوی نا وی اتنیز دے نی ناس نو دا دلز حج کی دیر نیز دے زیر عالم ملاوش نو دا حرم ایم بعضی کلمات دمر پا جہر وی چی پتا پیولگی چی جمع سشوا چونکہ لو سپیکر بند ہوئی نو خلق و لداغی اندازہ میں لگی دیکھو نا کو دمرا مختصر جہر چاہو کو ندا خلاف شریعت نہ دے یا خدا سے جو خلق و چگے کی انسوک رکات کو لے شی انسوک سوے لے شی جہر مفرد نشتا و اندازی سارا ستا سارا ناس مرگری واو رہ در عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوائی ماوائی تکبیر پا آواز بانے معلوما کا چھ جمع و شوا رواہ مسلم ددی حدیث روایت کرے امام مسلم رحم اللہ ذری وقت مسئلہ معلومی دل خی یو اختلاف دا اہل حق و دا اہل باطل پا منز کی یو حق مسئلہ دا اہل حق پا منز کی سکو شوئی پا خبر کہ جہر سو کئی نو آگئی ایمار با داوئی وکو سو کی کئی نو باز روایاتو کی دمر جہر راغلے دے چی پتہو لے گی چی جمع سشوا جمع ختم شوا وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی ان فقراء المہاجرین اغا فقیران مہاجرین چی وطنی پریخ ورس پاتشول اول تے اسم نو مدینہ منورہ کی اتو راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقالو ندی ویلیو ذاب اہل الدسور لاڑل اغمال دار خلق بالدرجات العلا فدرجو بلند سر بیمال دار غمون میدانو کا چلو دا اللہ حبیبا والنعیم المقیم او غیوڑ لغ نعمتنا میشان اللہ حبیبی دا سنگا یسولون کما نسولی ایم منزونک ایلک منگ منزونکو ویسومون کما نسوم او منگم روجینی چی غیلک منگ روجینی سو ولهم فضل من اموال ایل رسیوائی مالو ندی مالدار دی یحجون آئی پی حجون کئی ویعتمیرون عمری کئی ویجاہدون او دلالا رکی پمال جہاد کئی ویتصدقون او خیراتون کئی نئی خمون میدانو گا تلو دلالا حبیبا فقال اللہ حبیب ورتو فرمائل الا اعلمکم شیئا تاسو لدی او داسی شی تعلیم ندرکم تدرکون به چراگیر بکی پدی مناغ سوک سبقکم چی تاسو نروان دی شوینی و تسبقون به من بعدکم اروان دی بشی پدی داغ چانا چی تاسو نرستو دی ولا یکونو نبیوتن ولا یکونو احدن نبیوتن افضل منکم غرتا سنا الا من مگر اسوک سنا مثل ما سناتم چی اغا کوی پا مثل دا اغا چی تاسوی کوی قالو دیوی بلاو لنا یاد اللہ رسول منت خدا سی کارو خیام قالت سبیحونا وی سبحان اللہ بوائی و تحمدونا الحمدللہ بوائی و تکبرونا اللہ اکبر بوائی خلف کل صلات رستدار مصفصی ثلاثا و ثلاثین در دیرش کارتا اور اپا بعض روایاتو کی در وارو در دیرش پیری والی راغلے قال ابو صالح الراوی ویلی دی ابو صالح چدا راوی دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہونا لما سوی لکل چی دی راوی نا تپوسو شو ان کیفیت ذکر ہننا دا کیفیت دا ذکر دا دے اے چی الحمدللہ مخیقو کو اللہ اکبر قال یقول سبحان اللہ وی اول با سبحان اللہ وی بیا والحمدللہ او آخر کی واللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن ثلاث و ثلاثی چی دا دی طولو ندر دیر شکرت جی متفقن علیہ رسو حدیث کی راغلی بیا انشاءاللہ وائی بے دای مالدار و خلقم دا شورو کل نو غریبانان رالل وی دا اللہ حبیبتا خمولی و وزیفہ خولی وا چی دا مالدار و مرتبہ با پیر آگی رکی زمونگا غرون واری دا لئیم دا شورو کل دا اللہ حبیب ورطوی دا دا اللہ فضل و محربانی دا چی چالے ورکی خوخی چی زدی کیو سوکم دا زغنشم کولی چی منکم نگورا دا تاسو ماشاءاللہ پابندی سرکوی اگورا دخی لاس پا بندونو کسوک دا شمیری نو غرا او افضل لی او کپا گس لاس سوک شمیری نو دام جائز دی سپو شوی پا مسئل مسئلہ دا شریعت تا بہتر دا دا گورا دی بندونو بان شمیر کوا دا با پرد دا قیامت خبری کئی گواہی با کئی ایو امی سنے جل تناغوی ما پا گتو تصویر وی ویو ربیر علیت من تصویر آکی جدا والا ما اور تو سورہ یاسین آیات وی شیو تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یفعلون ما علی تصویر اثر عجیب کی واللہ و ایدہ گوتے بخبری کئی تاکہ میں گوتو بانے جنن توے سبحان اللہ پرز قیامت بدا بندون گواہی کئی نو پا خیلاس او دخیلاس دو گوتو پا بندونو بہتر دی او کسو بگت لاس کئی نوم دا شریعت مسئلہ دا چدا رواو جائز دی او یو حدیث تا اس طرح روان دے خوش مخینا ورطا ذہنی طور جوڑے وی چاچے در دیرش پیرے سبحان اللہ در دیرش پیرے الحمدللہ و سلور دیرش پیرے اللہ اکبر ہوئے نو اللہ بے گناہونا معاف کی اگر کد سمندر دزا گمروی تو گورا ار وقت گورا پی دمر گناہونا معاف کی بعض خلق دے دی فرض پسی تسبیحاتو کے تلوار بکاوئے خیر لے گوردہ سیزنی وقت بائی شریف پیخو گی گی حیعت بدل کا ادرے گا تالا ادر دے پولاڑے پورا کا خو یو دا دا فرض پسی متصل پورا کول پکار دی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ اجمعی اللہ عظم نتول خاتم پا ایمان کے اللہ ظاہر باطن اقائد و اعمال زمون دا طول دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ پاغ مضبوط وینا چی دی ایمان دا مون پا جوان دا و زنکدن دوارو کی مضبوط کی اللہ زمون دے طول و خاتمے تا خیر کے او خاتمہ مو پا ایمان کی. اللہ زمون والدینو تا مرو جوندو تا اصول و فروغو تا وارا و لوی گناہو نا معاف کے. بازی بیمارانو دعا بارکی ویلی اللہ سمر کورونو اسپتالونو کی بیماران دی شفاء کاملا عاجل ورطور نصیب کے. اللہ زمون دے طول دینی دنیاوی حاجتونا دا ترسر کے پریشانائی مختم کے. کم مرگر دعا بارکی ویری اللہ دینی دنیاوی حاجتونے دی تے ورتا اللہ پورا کے. اکم پریشانائی دی غٹول ختم کے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وفی الاخرہ حسنا.